Misenson ni hoggansa adda bilisumma oromo isa obo Daudi Ibsatin hogganamu warre mana hida kessa jiranni haqa nuuf malu inar ganne jechuudani mormi nyaata lagachu irraturan dantonni kuni yero mana hida kessa turani legusani isa jalqabani am yero maadi isa nusgaru yero mana hida kessa turani midan akka irragaye wajirre polisi magala burriardu burrayu ibsera idamtoonni kuni akka lagu nyaata dhaabanu kan kadhachaa turan keessa tokko kan ta'ani durata ani waldaa maccaaftuu lama obbo Dirribii Damisee sagalee Ameerikaatti yaada kennan qabu gabaasa Tsahaay Damxoo waliin haa hordofnu kana ta'ani dhiyaata.
Misensonni koree hojiraawwachiistuu fi hoggansi olaanoon adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa jiran torban lamaan darbaniif lagannaa nyaataarra akka turan miseensota maatii hidhamtootaa keessaa eeranii jiru. Miseensonni hoggansaa kunneen lagannaa nyaataa mana hidhaa keessatti eegalan akka dhaabaniif jaarsolii biyyaa gaafachaa turan keessaa pirezidaantii waldaa maccaaftuu lamaa obbo Dirribii Damusee isaan tokkodha. Obbo Dirribiin haala itti amma miseensonni hoggansaa kunneen mana hidhaa keessa jiran yeroo ibsan
gadaa gabbisaa, gadaa walgirraa, Daawit Abdataa jara kana mana hidhaa poolisii Burraayyuutti itti deddeebine gaafannee kadhaamee kan akka midhaan nyaatan taasifamaniiru. Isa yoogaa gulukkosii fudhatanii isa booddeedha kan nyaatanii.
Hoggansi kunneen kan nyaata lagataniif haqa barbaacha mirgi namummaa isaanii sarbamuun akka ta'e nutti himaniiru jechuun obbo Dirribiin ibsaniiru.
Egguma hidhamnee waggaa tokkoof ji'a ja'a keessatti mana hidhaa kudhanitti inni kun kurnaffaa keenyaa jedhani. Raasi nu dabarsuu, achi nu dabarsuu, nu sobuu, hin eegamtu jedhu, mana murtii dhaqxinuun jedhu, manni murtii edda bilisa nu baasee ji'a jaatu darbee. Kanaaf mana handaaqoo keessatti nu hidhu. Duuneetuma hoggaafannaa Oromoodhaaf wareegamnaa maaliif nutti haasawuu yookaan nutti murteessanii guyyaa mana hidhamtu nuun hin jedhani yookaan nun baasanii. Akkuma namni iddoo keenyaaf leebaree dhufee nuun gaafanne immoo sagala bakka sagalitti nu jijjiiru. Kana inuma obbaafannaa aarsaa taana jenneetu nyaata lagannee jedhani.
Obboleessa obbo Lammii Beenyaa ta'uu kan ibsan obbo Firaa'ol Beenyaa gama isaaniitiin waa'ee lagannaa nyaataa hoggansi adda bilisummaa Oromoo mana hidhaatti argaman taasisan yeroo ibsan.
Nyaataa jalqaba kan ugguree mootummaadha. Akkaataa barbaachisaa ta'etti nyaanni galuu fi gaafa didu isaan keessaa walakkaan isaanii nu qubsatu. Nyaati fayyaa isaaniif akkaataa barbaachisuun argachaa hin turre. Sanuma iyyuu immoo maatiin kallattiidhaan waanuma danda'u iyyuu kennaaf hin turre. Mootummaan waan sana ugguree ture jechuudha. Kanaaf bu'uurumarraa iyyuu nyaata kana kan dhowee mootummaadha malee isaan miti jechuudha. Nyaata isaan barbaachisu argatanii akka hin nyaanneef mootummaan gaafa ugguru haala sanaan immoo itti fufuu hin dandeenye waan ta'eef akka kanaan jiraachuu keenyarra jedhaniiti mootummaa guututti waan nyaata lagachuu kana itti seenanii jechuudha. Kanaaf bu'uurumarraa iyyuu jalqaba nyaata akka isaan hin nyaanne mootummaatu qawwee jechuudha. Mirga isaanii sana kabachiifachuudhaafidha. Amma isaan nyaata barbaadan nyaata maatiin isaanii dhiyeessu kana argachuufidha jechuudha. Jalqaba iyyuu guutummaa guutuutti waan gama mootummaatiin guyyaatti qarshii 20 herregaa fi turan shayii tokkoof daabboo tokko jechuudha jirru kuni. Sana guutummaa guutuutti irraa of ugguraniiti guutummaa guutuutti mirga isaanii kabachiifachuuf akka kanaan fuuldura keessan jiraachuurraa du'ullee nu wayya waan jedhutti seenanii.
Odeeffannoo jiruun miseensonni hoggansa adda bilisummaa Oromoo lagannaa nyaataa irra turan nyaata kan nyaachuu eegalan yoo ta'u kanneen baay'ee dhukkubsatanii wal'aansa fayyaa olaanaa barbaadan jiraachuus hubanneerra jechuun obbo Dirribiin eeranii jiru.
Innasaa yaanaa kiiloo 17 kan naseenaa kiiloo 17 jechuun nam tokko mataan isaa baay'een isaanii kiiloo 10 amma 17 kan qannasan namummaa dhaabanii gogaa filatee isaanii tolitti jira ture yeroo namni argin garuu battee orgeessaa tiruu isaa irratti hepatitis dhukkuba jedhutu irratti argame kun immoo. Yoo yeroo ayyaalame malee balaa qabaa dhukkubni kan nama biraatti illee darbuu danda'a.
Miseensonni koree hojiraawwachiistuu fi hoggansi adda bilisummaa Oromoo sadarkaa garaagaraa irra jiran hedduun isaanii waggaa tokkoof walakkaa oliif mana hidhaa keessa kan jiran yoo ta'u namoonni hedduun kan manni murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa dhaddacha Farra Shororkeessaa fi dhimmoota heera mootummaa kaan bilisaan kaan immoo wabiidhaan akka isaan bahaniif murteesse ta'uu maatiin hidhamtootaa kan ibsan yoo ta'u baatii ja'aaf garuu gaaffii tokko malee naannoo Oromiyaa magaalota garaagaraa keessatti manneen hidhaa jiranii fi qajeelcha poolisii jiran keessatti hidhamanii akka jiran eeraniiru. Dhimma hidhamuu hoggantoota adda bilisummaa Oromoo fi haala amma isaan itti mana hidhaa keessa jiran ilaalchisuudhaan biiroo haqaa Oromiyaa koomishinii poolisii Oromiyaa biro nageenyaaf bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas biro dhimmoota kommunikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin har'aaf taasisne hin milkoofne yeroo taanutti kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.